ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ ወትሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝርከቡ ምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝህቡ ይዝከር። ትማሊ ረቡዕ 16 መጋቢት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ 4,000 ዝኾኑ ምእመናን ትምህርተ ክርስቶስ ሂቦም። ኣብዚ ትማሊ ዝሃብዎ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ካብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ንምዕራባዊ ዓለም ዝውሕዙ ዘለዉ ብሚልዮን ዝቝጸሩ ስደተኛታት ትኩረት ሂቦም ማዕጽኦን ንስደተኛታት ዝኸፍተ ሃገራት ኣመስጊኖም ኣብዚ ጽንኩር ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ህያው ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም። ብቱርክን ግሪክን ብመቄዶንያ ንሰሜናዊ ሃገራት ኤውሮጳ ክስደዱ ዝሃቀኑ በሽሓት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ኣብ ቱርክን መቄዶንያን ዘዳው ቦታ ተዓጊቶም ከም ዘለውን ኩነታቶም ሕማቅ ከም ዝኾነን ክፍለጥን ከሎ ሚኒስትራት ሕብረት ኤውሮጳ ብጉዳይ ስደተኛታት ይዝትዩ ከም ዘለው ተነጊሩ። ጠንቂ ናይዚ ድሕሪ ካልኣይ ውጊ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ካብ ሃገራት ኤስያን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንምዕራባዊ ዓለም ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ግህሰት ሰብኣዊ ክብሪ፣ ድኽነት፣ ውግእን ከም ዝኾነ ይምልከት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብሽሓት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ህይወቶም ከም ዝስእኑ፣ እቶም ዝተረፉ ከም ዝሳቀዩን፣ ክሳዕ ተስፋ ምቁራጽ ከም ዝበጽሑን ጠቒሶም ገሊኦም እግዚኣብሔር ኣበይ ኣሎ ኢሎም ከም ዝሓቱን ኣመልኪቶም እግዚኣብሔር ወትሩ ህያው ከም ዝኾነ ብግዜ ሽግርን ጸበባን ዝሕተት ሕቶ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም። ኩሉ ዝሰኣነ ዝጸበቦ ሰብ እግዚኣብሔር ረስዕኒ ኢሉ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኮይኑ ግን ካሃልየ ኩሉ እግዚኣብሔር ወትሩ ምሳና ከም ዘሎ፣ ምሳና ከም ዝጓዓዝ፣ መሓሪ ከም ዝኾነ ምግንዛብ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም። ኩሉ ሰብ ብፍላይ ህዝበ ክርስቲያን ንኣብ ሽግር ዝወደቐ ህዝቢ፣ ንዝተጸገመ ኣላይ ኣልቦ ንዝተረፈ ኣብ ስደት ምስ ዝርከብ ህዝቢ ክትሓባበር ሞራላውን ንዋታውን ሓገዝ ከበርክት ትሑዝ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ልቢ ሰብ ዕጹ ክኸውን ከም ዘይግባእ ሰብኣዊ ርሕራሕ ክህሉ ከም ዝግባእ ጠቒሶም ከዓ ክፉት ልቢ ማዕጾ ይኸፍት ከማኻ ወዲ ሰብ ኣብ ጸበባ ኣብ ሽግር ወዲቑ እናረእኻ ከም ዘይረእኻ እናሰማዕኻ ከም ዘይሰማዕኻ ምዃን ሰብኣውን ክርስትያናውን ተግባር ከም ዘይኮነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣጽኒዖም ኣተሓሳሲቦም። ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ንስደተኛታት ተቐቢሎም ዕቑባ ክህቡ ከተኣናግዱ ከም ዝረኣዩ ኣመልኪቶም ንምራሕተን ወዲሶም ኣመስጊኖም። ኩነታት ስደተኛታት ጠቒሶም ከዓ ብዓብኡ እግዚኣብሔር ህያው ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ንኤርምያስ ነቢይ ጠቒሶም ምድረ ተስፋን ሓድሽ ተስፋን ከም ዘሎ፣ ድሕሪ ብርቱዕ ጻዕርን ድኻምን ስቓይን ትንሣኤ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም። ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝሃቦ ትምህርተ ክርስቶስ ዝተኸታተለ ህዝበ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ቡራኪ ሂቦምን ሰናይ መዓልቲ ተመንዮምን ተፋንየምዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ እስጳኛ ንሰበኻ ሞንዶኘንዶ ፌሮል ጳጳስ ከም ዝሰየሙን እቶም ሓድሽ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኤንግል ደላስ ሄራስ ቤርዛል ሓለቓ ማሕበር ክላሬትያን ከም ዝኾኑ ብቫቲካን ዝተዋሃበ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ። ከምኡ ኸዓ ኣብ ብራዚል ንሰበኻ ሳኦ ፓውሎ ኣብ ሰበኻ ሓጋዚ ጳጳስ ከም ዝሰየሙን ሓድሽ ሓጋዚ ጳጳስ ኣባል ሰበኻ ሳኦ ጆዋው ዳ ቦታ ቪስታ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ሉዊስ ካርሎስ ዲያስ ከም ዝኾኑ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ። ብኻልእ ወገን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ድሕሪ ፍጻሜ ምስጢረ ንስሓ ሓይልን ዝተሓደሰ ህይወት እምነትን ንጐናጸፍ ብማለት ብትዊተር ኣት ፖንቲፌክስ ዘርጊሖም።